sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ilamu na baiba nsobo zili baku ya kulanda sango ya mokili ya lelo. Edition ya biso ya mibale ya 20h30 to Ngonga tukumibale na Ndambo na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Sango ya mokili ya lelo epesa bino na Edi Isango wuto Washington DC. Na lisungi ya Marius Mwunga pe Fatuma Alimasi Kalala pe na Franklin Sidraka. Na sango ya mokili ya lelo, état d'urgence et bakisami mikolo tukuli bwa na Congo Brazzaville tukolanda yango awa. Bafandi libwa de Mboka Kikyo na Rwenzori na Nord Kivu bakufi na bomi ya ba ADF tukolanda yango awa.
Ba militaire bazalai na un nombre réduit donc bazalai muke wana na kan wana basala ki repli stratégie malheureusement ADF bakoti wana batumbika yango.
Misala miasembo na Bruxelles misingi mikanda mia bolukiluki ya parlement ya Belgique pona kuluka pole pona bobumi ya Patrice Emery Lumumba. Na Bunia, bouclage pour na kolandela ba plaque d'immatriculation ya tukutuku et telemisami pour na mwa ntango sima na kokoso ya transport na engumba eye tukolanda yango awa.
Parce que souci na bise za kimeza la partout bandako ba balabala et sikanyoso na ba église kimeza la mais ce que bato ko mi kolela pour na plaque et ko kiko se pesa gouverneur te
kokoso ya carburant na kolwezi mituka mitundi na milongo liboso ya ba station ya essence tokolanda yango pe awakasi na inaka na biso munganga na sala nini tokolanda lisolo ya Fatuma Alimasi Kalala na pharmacien Gaston Zadio Ndelo etali mingi ndenge bato bakoma komela bango moko minoto pe nkisi wuto COVID-19 e koma mpona koluka komisalisa yambona yango. Sangula Bukuse na Marius Mukunga.
Joe Biden akokisi mobu moko lelo uto alapaki ndai bo president ya États-Unis. Lobi loleki, Cour suprême ya Ecolo America endimaki kopesa ndingisa na Maison Blanche na kotinda na commission ya Congrès mikanda miso miyemizali kolakisa lolenge kani makambo malikaki omokolo mwa le 6 janvier 2020 na Maison Blanche. Le 6 janvier 2020, Balandi, a président akala Donald Trump, basala ki mobulu pe bakote na ki bakelimi beko pona kosala ete Joe Biden andi mamate bomo konzi ya sika ekolo Amerika. Kasi président akala Donald Trump asali manso po ete mikanda miye mitinda mate na Congrès. Na mikanda miye, bakelimi beko bakoluka koye basoki mokolo mwa le 6 janvier, Donald Trump asolo la ki nanani asala ki nini pona kopekisa botombo kiwana. Na mukuse balingi ko luka pona koyeba soki Donald Trump azali sima botumbuki ya le 6 janvier. Kaka awa na États-Unis, Sénat e bwaki simu beko moye président Joe Biden akanaki kotia na esika pona ko batela maponami na ekolo Amerika. Na Assemblée nationale ya ekolo Congo démocratique, mokili mibeko Claude Missare asengi na ministre ya défense ya ekolo Congo démocratique koya koyanola libosa bakili mibeko mituna na maimatali bokoti ya mapinga ya bikolo ya bapaya na mabele ya ekolo Congo démocratique mingi na ngumba Uvira na province ya Nord Kivu. Na mokanda na ye asakoli lelenge kani bafandi ya mboka Uvira basakoli komona basoda ya bapaya kokota na ekolo Congo démocratique na mandoki ya minene na groupement ya Luberizi na plaine ya Ruzizi. Asengi bongo na ministre ya défense koya kondimbola na bakili mibeko eloko nini mapinga maye mazali kosala na mabele ya ekolo Congo démocratique ata ko bakili mibeko koyeba te. Mokambi ya basoda ya etuka ya Ituri, lieutenant général Johnny Luboya a telemisi mobeko motindi ete bakumbi moto banso bazwa ba plaque d'immatriculation pona tukutuku na bango. Bakumbi moto wa banga ki kobima mikolomi bale miye pona mokano moye mosala ki ete ko tambola ya bato ekoma ki pasi na ngumba Bunia pe mwa matata makotaki kati na bakumbi moto na bayi polisi ya Bunia. Lieutenant général Johnny Luboya a telemisi mobeko moye pona mwangonga moke pona kopesa nzela na bato batambola na kimia kino mokolo ma le 15 février mozali koya pona kopesa nzela na bakumbi moto kosomba na kimia nyonso ba plaque d'immatriculation e ezali na ba dollar tukumisato na mitano. Mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike esakoli ete ezali kotia na mikolo mibale mizali koya mitindo pona kopesa ntalo ya carburant na bingumba ya est ya ekolo Kongo Demokratike. Kolanda maloba ma ministre ya mambi matali ekonomi ya ekolo Kongo Demokratike Jean-Marie Kalumba Yuma bomati ntalo ya carburant na bingumba biye bizali mpona bomati ntalo ya carburant na bosombi pe alaki na bateki carburant ete mbula matari akotia maboko pona kosalisa bango. Posengeli koeba ete mikolo miye na ba province ya Katanga, ya Kindu, mtalo ya carburant e matima kasi, mpe kozwa yango pe e komi pasi. Tribunal ya grande instance ya Lubumbashi e kateli mibu zomi na mitano na bakangemi zomi ya boloko ya Kasapa na Lubumbashi, pona bozu na makasi basi ba ebazalaki na boloko bo bakangemi. Bosengeli koeba ete mikolo misato mobimba, kobanda mokolo mwa le 25, le 26 pe le 27 septembre 2020, basi koleka tuku mitano na motoba bazwamaki na makasi to bazalaki viole na boloko eye ya Kasapa sima bakangemi baike kobuka boloko pe koluka kokima. Na kati ya basi bae bazwamaki na makasi, misato na kati na bango bamonani na bokono bwa sida pe zomi na motoba na kati na bango bazwaka bongo bazemi bakanaka te. Tribunal esengi pe na bato baye kofuta mosolo $5,000 na moko ya basi bae bazwamaki na makasi. Kolanda Maître Noela Bachizi oyo azali bongo avoka ya batu baibazwa ki basi na makasi, asakoli ete, soki basalaki yango, ezalaki fote ya mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike, oyo azali kosala eloko mokote, po ete baboloko ezala na bokengi.
Matondo mingi Marius Muhunga pona sango eye na bokuse bozali kolanda sango ya mokili ya lelo epesemili bino na Edi Isango Huto Washington DC. Misala mia sembo na Bruxelles misingi mikanda mia bulukuluki ya parlement ya Belgique pona koluka pole na bobomi ya Patrice Emery Lumumba, ministre wa yambo ya ekolo Kongo Demokratika. Ezali bongo ba karton kamami bale ya mikanda ya parlement eye misala mia sembo misingi ete mitiama na bokingi pote motemu kote ya simba yango. Ezali ba rapport ya boyo ki bato bo salamaki wuto koleka mibuntuku mibale kasi mitikala kubimisa mati liwali ya Patrice Emery Lumumba lisakola maki le 17 janvier 1961 si manabobo minayi na Lubumbashi pe nzo tunaye na baninga bani basusu koli mwisama na acide Belgique endi maki kozala na mukumba ya molimo pe singa kiboli misipu na liwali yango sima na libota liankondo pa Lumumba kufunda bosambi sami bwango bosengeli bobanda kasi mokolo mopesa mate. Etat d'urgence e bakisami mikolo tuku libwa na Congo Brazzaville pona COVID-19. Molobeli ya mbula matari Thierry Mungalande asakoli yango sima na bokutani ya misala mia bitumba na COVID-19 mikamba maki na president Denis Sassou Nguesso na visioconférence a Wuto Brazzaville. Awa ni Etats-Unis misala mia bolukiluki pona eyoma balandi ba Donald Trump basala ki misingi ete mwana na ye Ivan Trump Andy Marco Pesa Biano. Bavandi Yamboka Kyoko Kikyo Libwa na Rwenzori na Nord Kivu ba Kufi na Bobomi ba ADF nde ba Fundami na Bobomi Boye. Bulayi na Erikas Moisi.
E kino lelo mokolo mwa mosala mine onsima ya nzanga nzoto ya bawei ezalaki nanu omabele esika baba bomaki elobi ba iswete civil. Mpona Ricardo Rupan de mokambi ya swete civil na sektor ya Rwenzori ba imboka mingi mpe babemaki ozamba na batombo ki adef. Tomo yoka.
Bazalao kwa atake kan ya militer. Alors, ba militer bazalai na anombre réduit, donc bazalai muke wana na kan wana, basala ki repli stratégique. Malheureusement, ADF bakoti wana batumbika yango. Mona ki basoda ya Uganda bakota ki na kote ya Watalinga. Et puis ba ADF nyonso bazalai kote kuna bazao kima koya na Rwenzori. yango wana umoni ba multiplier ba exaction kote ya kikingi kuna mutu azate population bango tu ba kimi kote kuna franchement sécurité à population eza lisusu bien garantite.
Société civile ya secteur ya Rwenzori e biangi ba mapinga maikolo kokoba kosangisa makasi elongo na mapinga ekolo Uganda pona kotia kimia.
Yango wana tozosenga na gouvernement esa la maso ekotisa baninga nango ya Uganda basala elongo ba operation po bitumbo ya ADF esila. Po moni problema ADF seke soye bakutanika na population eza oboma batu kotumba bandaku kokende na biloko ya population do population de victime munene na bitumbo ya ADF yango wana epi bon tango batumba ki kan ya kan militaire bake na bango kaka boye punition eza te bon yango wana tozo vivre situation mo difficile kotoyo.
Molobeli ya Mapinga, Maiko le Congo démocratique na secteur opérationnel Sukula an Abiyangi ongambo na ye ba vandi kozala na bomoko mpona koluka kimia. Tulanda capitaine Anthony Mwalushai.
Et à la communauté de Beni, le seul message très important que je peux lancer c'est que nous devons rester soudés, unis. Nous devons éviter tout ce qui nous divise. Nous devons, au-delà de nos défauts, de nos différends, nous devons parler le même langage. Vous savez, nous avons un ennemi qui est devant nous, qui est étranger bien sûr, qui vient de loin et qui entre chez nous, qui nous impose sa loi. Et si nous jetons à commencer à faire le jeu de cet ennemi, nous lui donnons l'occasion de résister et de rester le plus longtemps possible ici. Et ce n'est pas notre souhait.
Katia Baye Bakufaki ezali na bilenge basi mpe mibali. Chef ya groupement eye abakisi ete ndaku mingi mpe ezikisamaki mpe ba meme e memamaki na badongolomiso ADF. Utai Ngumba Beni, Erikas Mwisi pona VOA Afrique.
Nabunia bouclage pour nakolande la ba plaque d'immatriculation ya tukutuku et telemisami pour na mo ntango si mananko koso ya transport ezala kina ingumba eye pour batambusi ba bangaki tulanda sango yango na Christina Bedito.
Maire de la ville ya Bunia atalisi polele de bouclage ya plaque d'immatriculation et telemisami pona mwangonga alobi yango liboso ya bapanzi sango apesi na bakumbi tukutuku mikolo 25 pona bakoka kosomba plaque d'immatriculation toyoka mokambi ya ngomba Bunia Colonel John Chabwin
mubulu na mboka ezama na mte ebiso lokola bakonzi ya mboka toko kikolinga tetomo na ke mubulu za na mboka. Parce que souci n'a pas ça qui m'est là partout. Bandako, babalabala, et si kanyoso n'a pas église, qui m'est là. Mais ce qui va toi comme coller la pona plaque, et qui va se passer gouverneur, parce que gouverneur est un mot. Ce qui a eu qui m'a nazali coller là, qui va tranquille. Et tant que tu vas qui va dans le bureau, les mêmes gens, qui va être gouverneur de province, va les lier. Va lui appeler sa bango, moi tango. Va le plaque bango moko. C'est le bango, police a dit que quand bango na makasi, et ça a forcé bango ko kikosoma plate. Bah c'est pas le n'ango. Bah monique, bah moneli bango, et ça m'a mouté, bah bango na makasi. Alors que bazana possibilité au kene bango moko. Dès que l'obi, le kola bandimi, ki va ko kene bango moko, à total ce qui a solo, baloui le koutate. Tokopes bango dele. Jusqu'à le 15 février, bah le kabango moko plaque.
Pona bakumbi tukutuku, et sengeli kaka kimia ezonga, poete bako kakozala na makoki, yako somba plaque d'immatriculation. Toba yoka.
Vraiment, toko sepela mingi tango kimia kokota na mboka, nde toko futa dokima wana. Kimia zate, toko futa dokima nenge nini. Tobo ite.
Makamboyo ezo salema na Ituri, ezali teke makamboyo ya etat de siège. Eza makamboyo yako yako luka mbongo, yako kendo kotonga.
Mwana mboka ingenieur Dieudonné Losa, asengi na bakonzi afanda elongo moko na bakonzi ya bakumbi tukutuku poete ebele bazoka kipe bazangi makoki ya kozwa kisi bamisusu bakangi tukutuku na bango lolenge nini bakosomba plaque soki bazungi seli bango te maloba ya Dieudonné Losa
ba taxi men to uti kosala na bango reunion na ba responsable na bango balobi ba boite kosomba ba plaque kasi esengelaki bazala nano sasibilise a solo la ndenge ni nini bauki kufuta parce que ndenge bango ba moni pe plaque yango ezali moins cher par rapport na ba province mosusu balingaki ba solo la nano na konzi na bango po baye ba ndenge nini bauki kufuta
pour la direction générale des recettes de la province de l'Ituri déjà ekozala mwa makasi kokitisa talo ya plaque na ngonga eye bakelimi beko ya ituka Ituri nde bazali na makoki mango kasi tango eye bazali na bopemi po état de siège molobeli ya Dejerpi Placide ou Cherchan
pona kitisa talo boyo to sala mikoloyo eza edi provincial tuna biso tovopona ki bango ba député bango ba pesi biso pouvoir wana ya ko percevoir na to wana kutu eza kaka $50 mais na ndenge ba taximes alela ki ba bite eza mingi bo kitisa biso to kititi na $35 alors soki lelo balingi to kitisa ekosimba po deja imagine batu ba bandi ya ko somba to za na vente en cours soko mutu asi asombe na $35 to koyo kitisa suba tu mususu ba somba na $20 au moins
misala mitelemaki na ingumba mikolo mibale po polusi pe ba soda babandaki kobeta masasi pona kopanza bakumbi tukutuku bae bazangi plaque nzokande bazalaki koluka baleka na barrière bipai wapi polusi ebandaki kotala plaque moko na moko likolo ya tukutuku Bunya République démocratique du Congo Christine Abedito ona VOA Lingala.
Carburant au pétrole ezali komona na te na etuka ya lolaba milongo milai mitundi liboso ya ba station ya essence na Kolwezi Ngumba Mokonzi Bozindo ya Sango na Remo Mwamba.
Pona kozwa carburant eye na ba station ya Ngumba ya Kolwezi bakumbi mituka bazotia molongo molai pona kozwa carburant kozanga oyo ezate po mituka eliki ebele kasi pona carburant ezozanga. Bienvenue Mutalala moko ya batiki carburant azomeka kotalisa tina ya bozangi boye toyokaye.
Selon ma explication de gauche à droite tona chikasema.
Selon ma explication, il y a un peu de lobby été, un grand producteur y a carburant, ba matisi taxe na bango. Et ça, il y a un prix à carburant et mata. Pour la biso, tout ça, il y a une explication qui peut s'abinoter.
Facilement, il y a un peu de la chine, il y a un peu de la chine.
Na bateki station malu, wana carburant ezote kamakaka mbala misa tona mposo, kolandisa mana motangu ya balitra bazwi.
Bon, vous allez voir que c'est moins de 3 fois par semaine. Moins de 3.
Bokomona ke tozo pesa bango carburant moins de 3 fois par semaine. Eza faute na biso te, parce que stock na biso eza moke.
Pourquoi? Parce que la demande elle est tellement forte par rapport à
Kino Sikawa bakambi ambula matari bazo talisate tina ya bozangi boyi nde bato ya mitema likundu bakomi komatisa talo ya carburant mingi mingi bateki ya balabala toyo kamoko na bango. Ba misusu ba profite na situation yo ba matisi makasi pri ya carburant toza na mboka nini. Finalement, ils ont mis un zoléka.
5000, n'achète on a eu jusqu'à 60,000 francs.
Et singeli kolukana lombangu, lolenge ya kobongisa, likambo yango, ekoma pasi koleka.
Voyons, les gens sont en train de souffrir. C'est pas.
Biloko yo tozomona, ezo sala pasi mogo makasi. Bato bazo luka carburant, bazo luka petololo, et singeli bakonzi na biso, na capitale na biso Kinshasa, bamona eloko yo.
Parle. Ce qui est normal et les histoires et la chose devient difficile.
Pasi ya kozanga carburant to petololo eye e umeli basanza misato yango oyo yango esalite transport e matamakasi soki mbula matare asali makasite litre moko ya carburant e mataka ota Kolwezi passion e momamba pona VO Afrika.
Batu ebele bazali komela mono mpona koluka kobika na COVID-19 atako bazwi te mokanda ya etinda ya monganga to pe ordonnance medicale mpanono yango ezali nini lelo na monganga na muganga na sala nini. Fatuma Alimasi Kalala sololi na pharmacien Gaston Nzadio Ndelo kouta Kinshasa mpona kolobela likama ya bimelamela pe likambo ya kosomba kesi na bisika bisengeli te tolanda.
Monganga nazo yoka pasi awa nasala nini?
Soki ozali okaboye esengeli yo mona biso minganga likambo etali kisi ezali kotumisa mboka na biso makasi ezali kaka te na kotalelaka bokono oyo esili kozwa biso na bamibu eleki oyo na ngonga lelo tozali kobenga COVID-19 metali mpe bamaladi ebele ebele bato bazali komela kisi sante monganga akomela ye kisi na oyo etali COVID-19 mpona mboka na biso ministere ya sante asila kosala deja protocole oyo elingi koloba ete aza na liste na ye ya bakisi oyo soki batali yo teste bamoniki ozali na COVID bamonganga nyonso oyo esika nyonso akozala na bahopito nyonso ya RDC Congo akokomela yo kisi wana ya COVID oyo ezali baassociation kasi oyo bato ebele bazali kosala ezali pasi parce que d'abord na liboso okoyeba ndenge nini ke oza na COVID okoki kozala na basymptome wana mais eza pas forcément COVID soki batali yo analyse batali yo teste bamoni ke ozali na COVID okoki komela kisi na bimelela te esengeli munganga nde akomela yo kisi po ete kisi lokola ebele bayebi yango te kisi ezali poison oyo ozali kotya na nzoto soki ozali komela yango bakomeli yo yango te mpo moto akomeli yo yango okomona ye monganga ntango akomeli yo yango engeloba ete okokisami okokisi bakondition nyonso oyo esengeli mpo ete ntango okomela kisi wana ebikisa yo kasi soki omeli kisi wana monganga akomeli yo yango te pharmacie apesi yo conseil te kisi wana ekoki kosala yo mpe mabe ndakisa par exemple na chloroquine chloroquine ezali na baeffet secondaire ebele alors ntango munganga azali kokomela yo même soki ezali protocole eza liste ya bakisi oyo ministère ya sante asili kopona mpona kopesa mpona COVID munganga kotuna yo soki na mikolo eleki wana ntango omela chloroquine par exemple epesa yo mokosa te esala yo boyeboye te akotuna yo bakestion nyonso wana soki amoni ke esalako mabe akoki mpe kochanger kisi eza te kaka mpo bakoma chloroquine nde akopesa yo chloroquine alors na yango tozali kolobe ete komela kisi sanke monganga apesa yo ndingisa ya komela yango ezali mabe na oyo biso tobengi automédication
soki ozali okaboye esengeli yo mona biso minganga
bato bazali komela bakisi sanke monganga akomela bango me likama mosusu mpe ezali baoyo bazali kotekela bango bakisi wana sanke moto alakisa lokasa yake monganga asengi bango basomba kisi wana basalela kisi wana mpona bino bapharmacien bozali kosala nini mpona likambo litali kopesa moto kisi sanke oyeba ke monganga akomeli to monganga akomeli ete
bon na oyo osili kotuna ngai mama fatu likambo wana ezali kaka mpona COVID te ndenge nalobaki na elibandeli likambo wana etali bokono bele kati na mboka na biso eloko biso bapharmacien na ordre de pharmacien tozali kotelemela mikolo oyo nyonso ezali ete tozosenga na mboka ebongisa secteur pharmaceutique tozali mboka ya suka oyo na mokili nyonso moto akoki koteka kisi aza na ndingisa koteka kisi te moto akoki kokende kosomba kisi bakomeli ye mpe kisi wana te kisi nyonso etali par exemple antibiotique même azithromycine soki otali ezalaka bacomprime mingi te ezalaka bacomprime misato mine bamela yango 3 jours 4 jours kisi wana ezali toxique ezali mabe na nzoto ya motu soki omeli yango mabe to soki omeli yango ebele alors eza kaka monganga to pharmacien moto akoyebisa yo ke kisi oyo okomela yango kaka na mikolo mine to misato kasi soki okei kosenga azithromycine yo moko na pharmacie oyo ezali autorise te eza pharmacie oyo biso tobengaka boutique de la mort okende kokuta kuna ezokoremplir bacondition te ezali pharmacie oyo ministre ya sante asila kopesa ndingisa efongola te alors bapharmacie wana nde tozali kosenga na bakonzi ya mboka bakangela biso bapharmacie wana parce na esika ya kobikisa motu akopesa motu bokono mosusu to akopesa moto liwa lokola mpe toyebaka te motu akufeli nini tokende kaka kozwa o noko na mboka asili koboma ye nzoka nde ezali pharmacie wana atekeli kisi na ndenge esengeli te. Bakisi ebele na kati ya liste ya bakisi na biso na mboka wa esengaka ordonnance. Bakisi mosusu okoki kosomba sans ordonnance, mais il faut être dans la quantité ya moke. Eza bakisi entre autres na koko pesa exemple paracetamol. Okoki kosomba ngombe bakotekela oyo yango mpe babwate ebele te. Po moto mosusu alingi komiboma akozwa kisi ya meliango ebele oyo babengi overdose. Bakotuna ye osombaki yango wapi, na sombaki yango na pharmacie. Or pharmacie soka azali ayebi ke kisi par exemple paracetamol okomela yango deux ou trois fois par jour akotekela boite moko.
Ndeko Gaston, eloko mosusu mpe tomoni na Kinshasa bisika tozali kotambola na nzela, bakisi conservation nango eza ya ndenge ya mabe. Toyebi ke bakisi mosusu esengeli te ezala na esika molunge, esengeli ebatelama malamu, me okomona bakisi batandi na se na nzela esika molunge ezali makasi.
Oui, na o etali pharmacie d'abord, ezali ndako oyo bazali kopesa kisi na moto oyo aza na bosenga bwango, emikoloba moto oyo azali na bokono oyo azali kooka malamu te nde akokende. Mpe na esika wana oyo babengi pharmacie esengeli akuta motu moko oyo babengi pharmacien. Alors ntango azali kofungola pharmacie na ye, l'etat azali kosenga ye ete akokisa mitindo nyonso esengeli mpo ete afungola pharmacie. Eniki koloba nini? Esengeli dimension nango, dimension eniki koloba ete monene nango ekoki kozala te 2 m/4, 1 m² nde obengi pharmacie. Eza na bakondition nango mpo ete ndako yango ezala d'abord monene. Na ndako wana ndenge ezali monene akokabola yango na biteni ebele, mpe ifo biro ya pharmacien ezala ifo azala na frigo na ye ya kobomba babate ya kobomba bakisi oyo ezosenga ezala na nivo ya malili. Soko koti na pharmacie esengeli ezala entre 15 et 25 degrés, esengeli ezala na climatiseur. Ntango azali kosala ndenge wana, soki courant ekei ifo azala na posibilité wana ya kopelisa groupe pour ke na kati ya pharmacie na ye température ezala malamu, mpo kisi oyo tozali komona moyi to molunge ebebisaka kisi ezalaki kobikisa yo mpo ete ozali malade, me ntango ezwi molunge ekoboma yo, ekopesa yo bokono oyo ozalaki nango te liboso. Peut-être omelaki yango mpo ozalaki kobela malaria, me lokola bati yango na esika mabe ezwi moyi ezwi molunge, ntango omeli yango eke kobebisa foi na yo, eke kobebisa rein na yo, eke kobebisa cerveau na yo, eke kobebisa motema na yo. Alors que avant ozalaki na probleme ya motema te, nde yango nde tosengi na bato basala boyele bokebi. Me kosenga na bato basala bokebi ezali na litomba moko te soki leta na biso congolais asalisi population na ye te. Leta azali na devoir moko sacré ya kobatela population. Ndenge moko batindaka bazali kotinda basoda bakende na este batya kimia kuna barebele bakota te, bato bafanda kimia, bato babika malamu. Ndolenge moko mpe esengeli bakangela biso badepo nyonso na bafrontiere nyonso oyo ezali kokotisa kisi na ndenge esengeli te. Bamarshe nyonso ezali na zando kuna soko okei na avenu ya bakongo kuna ke okuta bato batandi bakisi ka na se boye batyeki yango na basashe, batyeki yango na bavalise, batye na bagode. Kisi wana bazali koteka yango na ndenge esengeli te, mpe bato wana bango nde okomona bazali kozwa bakisi wana bazali kokota yango na badepo. Okokende boye depo wana azali koteka kisi oyo aza na autorisation ya importation te oyo euti na depin.
Ezala kibongo pharmacien Gaston Nzadio Ndelo na biyano apesi Fatuma Alimasi Kalala. Na sango ya mokili ya lelo tolobelaki misala mia sembo ya Bruxelles misingi mikanda mia bulukiluki ya parlement ya Belgique pona koluka poli na bobomi ya Patrice Emery Lumumba, premier ministre ya yambo ya ekolo Congo Demokratika. Na Congo Brazzaville, état d'urgence ebakisami mikolo ntuku libwa ba vandi ya mboka Kikyo na Wenzori na motango ya Libwa ba bomami na ba ADF sangu ya mokili ya lelo edition ya biso ya bibale ya 20h30 et suki awa tokutana jisusu lobby na 17h pona sango pe na 18h pona edition ya yambo ya sango ya mokili ya lelo tuzwa kilisungi ya Marius Munga pona sango pe lisusu Fatuma Alimasi Kalala na Franklin Sidraka basunga kibiso pona kotiki kotinda yango na nzela ya masini toko bakulanda manaka ya lolaka la Amerika ezalaki wabino edi isango tutika la malamu.